Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien ir 27. oktobris un notiek kārtējā aprīļa novada domes sēde. Darba kārtībā tātad bija pamatjautājumi 26, tika nosūtīti arī vēl 3 papildu jautājumi un ir lūgums vēl iekļaut 4 papildu jautājumus, kas ir par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, par Preiļu novada attīstības programmas 2017–2023. Gadam izstrādes termiņa pagarināšanu un par līdzfinansējumu biedrībai mūsu mājas. Lūdzu, vai, jā, un vēl lūgums ir izņemt otro punktu, kas ir par biedrības Rēzeknes 36 rēķinu apmaksu sakarā ar to, kā pēc finanšu komitejas sēdes ir iemaksāta nozīmīga summa parāda, un līdz ar to, nu, uz to brīdi pieņemtais lēmums, kas tika pieņemts finanšu komitejas sēdē, nav aktuāls, ir samaksāti 500 eiro no 824. Tāpēc lūgums šo jautājumu tātad izņemt un šodien neskatīt, jo vairs nav aktuāls tādā redakcijā, kā viņš tika skatīts. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot te par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tātad pirmais jautājums ir saņemt triju zemes īpašnieku priekšlikums par zemes gabalu atsevināšanu. Un tātad... Finanšu komitejā jautājums ir skatīts un ir priekšlikums slēgt līgumu ar fiziskām personām par zemes vienību. Tātad 1590 kvadrātmetru platībā, tas ir zemes gabals zem bibliotēkas ēkas, sadalot pirkuma maksu, lēma projektā gan ir norādīti 15 075, bet ar zemes īpašnieci ir vienošanās, ka 14 000 eiro uz 3 gadiem sadalot, tātad 2018. Gada budžetā paredzot 5 000 eiro, 2019. Gada budžetā paredzot arī 5 000 eiro un 2020. Gada budžetā paredzot 4 000 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Būtu tad izlabot, es reiz to
sūdzu. Jā, jā, nu, tu tiks izlabots, jā. Jo tālāk sadaļa ir pareizi, tie ir palicis nepareizi. Sadalītas tālāk, summas 14 000 pa gadiem sadalīti. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk, ko to tātad neskatām. Trešais ir par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbēgšanu. Ir saņemts Valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts iesniegums par telpu nomas līguma izbēgšanu sakarā ar lēmumu par pasta nodaļas funkciju nodrošināšanas nodošanu pasta nodaļas Preiļi viens pastniekam. Un ir priekšlikums izbēgt pirms termiņa neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 5 priekuļos Saunas pagastā Preiļu novadā nomas līgumu ar Valsts akciju sabiedrību Latvijas pasts no 2017. Gada 26. Oktobra. Saunas pagasta pārvaldē veikt telpu pieņemšanu un sastāvdību pieņemšanas nodošanas aktu un grāmatvedības daļā veikt galīgu aprēķinu par telpu nomu. Un atļaut pasta nodaļas Preiļu viens pastniekam, kurš apkalpo Saunas pagasta teritoriju no 2017. Gada 27. Oktobra, izmantot pasta pakalpojumu sniegšanai Saunas pagasta pārvaldes ēkas telpas darba dienās no 18 līdz 9. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, vienbalsīgi. Tālāk, ceturtais jautājums par līdzekļu piešķiršanu projekta būvprojekta izstrāde Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvei ekspertīzes nodrošināšanai. Un ir priekšlikums slēgt līgumu ar Sietotus par projekta būvprojekta izstrāde Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve ekspertīzes nodrošināšanu summā 5953,20 eiro ar PVN. Un līdzekļus šajā summā paredzēt no novada budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Tātad projekts ir gatavs, būvprojekts ir jāveic ekspertīze saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tālāk piektais jautājums par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa. Raiņa Bulvārī 30 Preiļos, Preiļu pils pārbūves, pirmās kartas būvkonstrukciju daļas izmaiņu būvprojekta ekspertīzes nodrošināšanai. Un ir priekšlikums slēgt līgumu ar SIA CKZG par būvprojekta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, Preiļu pils pārbūves pirmās kartas BK daļas izmaiņu projekta ekspertīzes nodrošināšanu summā 4815,80 eiro ar PVN. Un nepieciešamo finansējumu paredzēt no ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas un finanšu analītiķiem veikt budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par jautājumu?
Jā, lūdzu. Ok, labi, ekspertīze. Ja ir pozitīvs atzinums, viss ir kortīva ekspertīze, kurā gadījumā ir jautājums?
Jā,
ja ir kaut kāds negatīvs, nu kaut kas pīsim atzinums, ka tur šitā ir problēma.
Nu, tiek veiktas izmaiņas tad?
Projekta, nu, tas ir darbība dobā, vai
Jā, arī.
Tu veids?
Būvnieks.
Būvnieks, ok.
Jā. Jā. Labi, vēl kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tālāk sestais jautājums par tehnisko projektu izstrādi. SAM 562 trešās kartas projekta uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana vidus Latgales reģiona novados ietvaros. Un ir priekšlikums veikt iepirkumu procedūru tehniskā projekta intervences noliktu vēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve rietumu ielē pieguļošā teritorijā. Izstrādē tātad SAM 562 trešās kartas projekta uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana vidus Latgales reģiona novados. Un otrs veikt iepirkuma procedūru tehniskā projekta ražošanas ēkā pielāgota laukuma un inženieru komunikāciju izbūvē Preiļos meža ielā 3D izstrādē. Arī SAM 562 trešās kartas projekta uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana vidus Latgales reģiona novados. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk septītais par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tātad ir tika saņemts biedrības Preiļu izglītotāju Latvijai valdes priekšsēdētājas Lienas Vilcānes iesniegums un lūgumu pārskatīt telpu īres maksu uz vienādiem vienīdzīgiem noteikumiem. Un ir tā, ka nu, cik mēs šodien sazinājāmies ar biedrības pārstāvi Aiju Vanagu Preiļu izglītotāju Latvijai, Tātad ir, esam vienojušies, ka tātad paliek iepriekšējās līgums spēkā. Ja? Tātad biedrībā atcelt savu prasību un ir gatavi tātad darboties pēc iepriekšnos, no tā telpa nomas līguma. Un otrs jautājums bija, kas tika skatīts arī finanšu komitejā, bet netika iesniegti nepieciešami attaisnošie dokumenti, bija lūgums samazināt telpu nomas maksu par veiktajiem remontdarbiem ēkā skolas ielā 8 prikuļos par summu 2290,80 eiro. Un biedrībai tika uzdots līdz domas sēdē iesniegt attaisnošus dokumentus. Ir tā, ka attaisnošie dokumenti tika saņemti, Tātad ir gan noslēgts līgums ar būvnieku AV Nami, kurš ir veicis remontdarbus telpās. Tad arī nākošais, kas ir tikā nosūtīti, bija aizbraukuši tehniskās daļas darbinieki un arī apsekoja telpas, tika veikts, ka remontdarbi EH ir veikti. Un, runājot ar vairākiem deputātiem, ir priekšlikums tā kā netika ievērota procedūra, netika saskaņots ar telpu īpašnieku, netika saskaņoti remontdarbi, tad ir priekšlikums, ka sekt telpu šīs izmaksas 50% apmērā saskaņā ar saņemto iesniegumu. Tas ir no 2290,82 eiro apmērā. Ļoti pozitīvi, kā biedrība ir veikusi remontu. Telpās ir uzlabotas telpu stāvoklis, bet nolēt turpmāk arī jāsaprot tas, ka līgumā ir rakstīts, ka ir jāsaskaņo ar telpu nomnieku, telpu iznomātāju, tātad visas, nu, visi veicamie remontdarbi, nu, tad ir priekšlikums apmaksāt 50% no veiktajiem darbiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi no priekšlikuma vai...
Es domāju, ka vēdējā vēlētos dažādas iemeslas, lai atkal brīvai skolai kaut kādā veidā tur kaut ko nesmaksāt. Nu, vārdos, jā. Vārdos mēs ļoti
Jā,
nu
tu?
Ai,
jā. Jā.
Šobrīd, nu, pie 50% atbalstīs, tad nesaprotam, vai ieguldījums mēs pēc tam atstājam, vai ņemam līdzi, vai pusiņam līdzi, vai atstājam. Jo šobrīd ieguldījumi ir veikti, mēs jūs ļoti gribētu, iespējams, tāpnums līgu izbeigšanās gadījumā, vai nepaigājuši, vai citas reikta gadījumā, tiešām, lai mēs jau paliekam skolu izmantu. Ja mēs tieši, nu, nevaram atbūt šo ieguldījumu, kas to mūsēks. Tas ir vienkārši
lietu. Deputātiem.
Kādi komentāri? Man ir personīgās domas, varbūt gribu teikt, ka ja varētu atrast līdzekļus budžetā, protams, nu, ja tur ir tiešām tas veikts remonts un tās summas apsakošanas gadījumā nu, nav nereālas, ja mums ir tiešām reālas un viss tur ir kārtībā, principā es varbūt arī domā, ka varētu atbalstīt vairāk, ja tikai līdzi.
Nē, nu šeit iet runa tas, kā mēs...
Nu, tur, nu jā, tas ir saprotams,
ka kāds... No nomas maksas tāds tiek šī izdomas ir tie pakāpiniski.
Jā.
Samastāk
nomas maksas. Jā, lūdzu. Jā, kādi? Jūri, viskās devis vadītā un kādi komentāri?
Tā ir, ka kompensācija ir tikai par neatbalēmēm uzlabojumiem. Ja jūs ir uzlabojumi, ko jūs darot,
Nebūs.
Mēs piekrastu laikam arī Jurim iztenībā, jo, ja tas ir iekšā ieguldīts viss, ja mēs atrodam, tad mēs darām, ja neatrodam, tad skaidrs, tad nevaram izdarīt. Nauri,
Jūdzur.
Man būtu komentārs par to nākšanu brīvai skolai pretī. Mēs arī Finanšu komitejā skatījām šo jautājumu, ko viņi gribēja samazināt telpu nomas līgumu. Ko mēs arī konceptuāli vienojāmies, ka šis te nomas līgums ir eiro 42 par šīm te visām telpām. Un tad atkal plus šis te iesniegums, ka no telpu nomas līguma tā kā kompensēt šos te izdevumus, nu, kas būtībā ir nu, paši pareikiniet, eiro 42 un 2000, cik tad gadus ir jākompensē. Nē, nu, tāds bija jūs iesniegums. Jā, tāds arī bija. Par to mēs arī šodien diskutējām, ko tad īsti darīt. Jā, ja jūs rakstat vienu, pēc tam otru. Mans komentārs par šo te, ka ir ļoti labi, ka jūs to esat izdarījuši, bet varbūt ieteikums mazliet tā pasakot, nu, tam, ko jūs rakstat. Nu, prasot vienu, pēc tam mēs tā kā komitejā vienu vienojāmies, tad izrādās, ka šī summa ir nereāla. Nu, tas uzlabotu mūsu komunikāciju. Tiešām, tiešām. Paldies.
Labi. Vēl deputātiem kādi komentāri? Tad priekšlikums ir tātad pirmais punkts atstāt spēkā iepriekšējo telpu nomas līgumu. Ja? Un otrs punkts tad samazināt telpu nomas maksu par veiktajiem remontdarbiem ēkā skolas ielā 8 prīkuļos par summu 2290,82 eiro apmērā. Un tātad šos maksājumus sekt no nomas.
Samazināt nomas maksu par...
Nu, par 50% katru mēnesi, jā, tas ir tādā veidā, jā? Nu, norādot attiecīgi, ka līdz šim datumam tātad šīs izmaksas ir jāsac pilnā apmērā, jā?
Jā,
jā, jā. Labi, lūdzu vēl deputātiem, tad ir kādi citi priekšlikumi. Varam balsot tad par to, ka kompensējam tātad pilnā apmērā un atstājam spēkā iepriekšējo telpu nomas līgumu, ja? Kas lūdzu par šādu lēmu projektu? Tā, visi pat, pret nav, atturas nav palp. Tā, atturas vai pret?
Atturas.
Atturas Valentīna Madelāna pārējā bija par, jā? Labi, paldies. Tā kā mēs esam pretīm nākoši un esam tātad ņēmuši vērā to, ka jūs neesat ievērojuši nosacījumus un arī nocīm redzot neesat izpratuši arī to, ka telpu nomas līgums ir aprēķināts saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Un tur ir ievērota vienlīdzīga attieksme,
jā? Jā, iedrīkst. Jā. Mēs, paldies par vedināšanu, mēs arī balstoties uz esošās atbības rezultātiem. Turpmāk, kā līguma darbības laikā negriezīsimies ar nevienu jautājumu attiecību par tādu nocietājumu.
Labi, labi, paldies. Labi, paldies. Tā, labi, tālāk, septītais tātad jautājums ir par, neatvainojas jau astotais. Tātad par pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa teritorijā sastāv betona seguma atjaunošanu. Un ir priekšlikums slēgt līgumu ar Sievu Ošukalns par asfalta betona seguma atjaunošanas darbu izpildi bērndārza teritorijā saskaņā ar tāmi un līdzekļus teritorijas asfalta betona seguma atjaunošanas būvdarbiem tātad 3305,94 eiro paredzēt. Sastādot 2018. Gada budžetu projektu, tātad šī summa ir norādīta ar PVN 3305,94 eiro ar PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi jālūdu?
Arī šie darbi reāli tiks izpildīti tikai 18. Gadā, jo patreiz laika apstākļi pastiprinājušies, arī Ošukalns, kā darbu uzņēmējs, neveiks augšējās kārtas izbūvi.
Jā. Vienā kārtā ir asfalta, betona segums atjaunots, un otra kārtā paliks uz pavasari, jo laika apstākļi atkal nav atbilstoši, un droši vien, ka tas būtu arī prātīgāk, jo kvalitatīvāk otro kārtu varētu atjaunot pavasarī. Tā, labi, paldies. Kas vēl kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Varam balsot te, kur sagatavot to, kas būtu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, devītājs par līdzekļu piešķiršanu Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijai. Un ir tātad saņemts direktores Ligitas Palmiņas iesniegums par to, ka Preiļu valsts gimnāzijas skolas zēna komanda, seši skolēni un skolētājs ir iegūši tiesības startē pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā 2018. Gadā aprīlī Parīzē. Kopējā summa, kas ir nepieciešama, ir 4270 eiro. Un pašlaik ir priekšlikums atbalstīt komandas dalību pasaules skolu čempionātā un piešķirt tātad pašlaik finansējumu no gimnāzijas budžeta tātad 560 eiro, lai samaksātu avansu, kas ir nepieciešams šogad, un otru summu 560 eiro no Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas budžeta līdzekļiem. Tālāk es runāju arī ar skolas direktori, atlikusī summa, kas jau būs nepieciešama, ir 3150 eiro apmērā. Tātad ir jāskatās iespēja rast papildus finansējumu, tie varētu būt vai nu vecāku līdzmaksājumi, ziedojumi, sponsoru līdzekļi, lai Zainu komanda varētu piedalīties sacensībās. Un direktori arī solījās aktīvi iesaistīties, un tad, ja būs vēl nepieciešami papildus līdzekļi, tad par to arī tiks atsevišķi vēl lēmts. Jā. Lūdzu, vai ir deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā līdz ar to finanšu komitejas jautājumu ir izskatīti un vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetē Lietniece.
Paldies! Desmitais jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Saņemti 4 iesniegumi sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanai. Jautājumi ir skatīti komitejas sēdē un ir priekšlikums personai punktā 10.1 pagarināt. Līgumu 6 mēnešiem un personām punktos 10.2, 10.3 un 10.4 pagarināt uz 3 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret atturās nav. 11. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līguma pārakstīšanu. 11.1. Tātad saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu noteiktu adresē, īres līguma pārrakstīšana un šīs personas vārds sakarā ar galvenās īrnieces nāvi. Tad ir priekšlikums izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības šajā adresē īres līgumā sakarā ar galvenās īrnieces nāvi un kā galveno īrnieci ierakstīt viņas meitu un izdarīt sijā prēļa saimnieks. Tad noslēgt ar šo personu īres līgumus nenoteikt laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot, kas par... Paldies, pret atturās nav. 11.2. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu īres līguma pārrakstīšanu šīs personas vārds sakarā ar galvenās īrnieces vecmāmas tātad nāvi. Priekšlikums izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības šajā adresē īres līgumā, kā galveno īrnieku ierakstot tātad šo personu. Un sijā prēļa saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumus nenoteikt laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 11.3 ir līdzīgi rakstura jautājums, tātad saņemts personas iesniegums ar lūgumu pārrakstīt pašvaldības dzīvokļu īres līgumu uz viņas vārdu sakarā ar atbildīgās īrnieces, tad vecmāmas nav. Vēl viena īrniece arī ir devusi piekrišanu, nekādu problēmu šajā risinājumā nav. Tad priekšlikums izdarīt grozījumus šajā dzīvoklī. Šī īres līgumā, kā galveno īrnieku ierakstot tad šo personu, un sijā prēļa saimnieks noslēgt ar šo personu līgumus nenoteikt laiku. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par? Paldies, pret atturās nav. 12. Jautājums par personas iemitināšanu un pašvaldības dzīvoklī. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu iemitināt pašvaldības dzīvoklī adresē Pelēčos pie drauga. Pagājušajā mēnesī jau bija draugi iesniegums, ka viņš piekrīt, ka viņš vēlās, lai iemitina, un tad šī persona arī vēlās tur iemitināties, un ir vajadzīgi izīrētāji atļauj. Tā kā deputātiem jālēma, komiteja lēma, lai iemitinās. Un komiteja lēma, ka atļaut šai personai iemitināties, tad Pelēčos adresē pie drauga un izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvokļu īres līgumā par dzīvojumā platībā iemitināmajām personām. Izīrētājiem arī nav nekādu, nekādu ierobežojumu. Jautājumu nav? No, tad balsosim, kas par to, ka mēs atļaujam iemitināties. Paldies! Lai dzīvo laimīgi. Paldies, pret atturās nav. 13. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto un uzņemt rindā. Kaspar? Paldies, pret atturās. No. 14. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa Preiļos adresē. Šī persona jau ilgāku laiku nedzīvo šajā dzīvoklī. Ir sakrājies parāds. Un šī persona nepildīja vienošanos par parādu apmaksu Preiļu novada domē un iesniegts arī pieteikums Daugavpils tiesai par parādu piedziņu. Komitejā jautājums tika skatīts. Personai ir 4 nepilngadīgi bērni, daļa arī mācās skolā, un mēs arī lēmām papildināt šo lēmumu projektu ar punktu, ka informēt Preiļu novada bāriņties par pieņemto lēmumu, jo savādāk bērni paliek dekorētās adreses. Tā kā, ja mēs viņu izdekorējam no šīs adreses, tad jādara viss rīcības, lai tie bērni tiktu piedeklarēti un nebūtu bez dekorētās adreses, jo tad rodās arī problēmas skolā ar visu. Ir vēl kādi jautājumi? No. Tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto, izbeigt pašvaldības dzīvokļu šajā adresē īres līgumu ar šo personu un anulēt deklarēto dzīvesvietu šīm personām un informēt Preiļu novada bāriņties par pieņemto lēmumu, lai viņi izdarītu pareizās tātad rīcības. Kas par sagatavoto? Paldies, bet atturās nav. 15. Jautājums par saistošiem noteikumiem par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību. Tātad iepriekš mums bija divi veidi saistošie noteikumi uz pašvaldības dzīvokļiem un arī par sociālajiem dzīvokļiem par izīrēšanu, kas bija apstiprināti 2010. Gadā. Šobrīd ir izstrādāti jauni noteikumi, kuros iekšā tātad ir ietverti jautājumi par sekojošiem reģistriem palīdzības. Tātad. Par pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kuras ir dzīvojamo platību nodrošināmas pirmām kārtām, kuras personas nodrošināmas vispārējā kārtībā, sociālo dzīvokļu izīrēšanai, palīdzības sniegšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu un arī palīdzībai speciālas nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. Tāds punkts vispār nebija vienā no tiem noteikumiem. Nu, lūk, noteikumi ir ļoti jauki izstrādāti, mēs arī komitejā izskatījām, tikai viens punkts, punkts 3, varbūt tos noteikumus var parādīt, rosināja diskusijas, un tad tika priekšlikums no vadības saņemts, ka šajā punktā ir punkts skan tādu, ka šo reģistru, tātad kam piešķirt, kam nepiešķirt, ko uzņemt rindā, ko neuzņemt rindā, tātad šos jautājumus izskata Preiļu novada domas dzīvokļu komisija. Bet tad priekšlikums bija tomēr šādu komisiju nebeidot, jo tas ir arī finansiāli rakstura jautājums, komisijas locekļi, samaksas jautājums, un atstāt tātad šos apstiprināšanas jautājumus tāpat kā bija līdz šim komitejā un pēc tam apstiprināt domē. Izskatīt komitejā un apstiprināt domē, kādi ir jūsu priekšlikumi. Ja jūs iepazināties ar noteikumiem, tur ļoti skaisti viss ir atrunāts, kurām ir tiesības saņemt palīdzību personām un reģistrācijas kārtību. Un jautājumi ir izstrādāti ļoti labi tikai par šo komisiju. Nu, ja būtu šāda komisija, tad varbūt šie jautājumi tikt izskatīti varbūt ātrāk, bet to jautājumu īstenībā nav nemaz tik ļoti tālu. Un ja tas skar finanses, varbūt, ka mēs varam tomēr arī pieciest. Ja? Kāda ir jūsu nostāja? Tad mēs šo punktu mēs tā kā varētu izņemt ārā un atstāt tad izvērtēšanu tādā pašā kārtībā kā līdz šim. Bet saistošie noteikumi ir izstrādāti kvalitatīvi, kur iebildumi nav. Vai jums ir kādi iebildumi? Tad, ja mēs šo punktu izņemam ārā, tad apstiprinam šos saistošos noteikumus par pašvaldības palīdzības dzīvi. Jā, precizējam, kā izskatīšana, jā, izskatīšana tāda pat kā iepriekšējā vispirms komitejā un pēc tam apstiprin domu.
Jā.
Tātad apstiprināt ar precizējumiem šos noteikumus. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 16. Jautājums, patīkams jautājums, par Preiļu novada domas apbalvojumu piešķiršanu. Tātad komitejām tika izskatīt visi šie priekšlikumi, visi šīs kandidatūras, kas tika izvirzīts apbalvojumam par atzinības rakstu, un komitejā nolēma izvirzīt apbalvošanai Kreju novada atzinības rakstu sekojošas personas. Pelagēju Hrapunovu. Es varbūt tikai vārdu uzvārdu saukšu, jā? Ja? Gunārs Vilāni, Ladislavu Pastaru, Andri Vjaksi, Vēsmu Valentīnu Lubāni, Valiju Vaivodi, Leontīnu Džeriņu, Rasmu Bilzēnu, Irinu Kovaļenko, Jāni Ivanņikovu, Aināru Pastaru, Innu Klušu, Veru Ševčuku, Anitu Gālu un Intu Petrovu. Otrs apbalvot ar Kreju novada domas pateicības rakstu Lukiju Krūzi, Intu Puduru, Jolantu Macenko, Inesi Orinsku, Edgaru Pastaru. Apbalvot ar Kreju novada goda zīme par nopelniem Kreju novada attīstībā Irēnu Timošenko. Kreju novada pensionāra biedrības valdu priekšsādātāja. Jūs noteikti izlasījāt visus viņu amatus un arī par ko viņu tiek izvirzīt apbalvošanā, tāpēc es to nedublējos un nelasīju. Ja? Vai jums ir kādi jautājumi?
Man jautājums, no iesniegtajiem 3 vai 4 cilvēki tika atspiesti, vai varētu pateikt, ka
jā,
drīkst jautājums, man tikai viens interesē cilvēks.
Mēs saņēmām pavisam 24 priekšlikumus, tātad apbalvošanā ar atzinības rakstiem, un pēc nolikuma mēs varam apbalvot tikai 15, tātad mums bija jāizvērtē. Un mēs komitejā skatījāmies izvirzīšanai tomēr tos cilvēkus, kas nu, ir nu, jau ļoti daudzus gadus strādājuši, un tā kā, ja ir, nu, tas stāžs, tā sacīt, mazāk, nu, negluži darba stāžs, bet tas ieguldījums tiem cilvēkiem viss būs, tikai, nu, vispirms vajadzētu apbalvot tos, kur ir, nu, vairāk izdarījuši, tā kā, nu, arī tas gadu skaits. Nu, tā. Jo pensijas vecumam daudz tuvojas, ir jubilējas gadi, nu, tā, šoreiz, jo, redziet, nu, nesanāk visi 24, ja ir jābalvo 15, tad mums bija jāvērtē. Tur nav nekā personīga, visi apbalvojumi būs, nāks nākošais gads, un nākošajā jubilējas gadā vēl svinīgākos apstāksts.
Kaut kādiem kritērijām jābūt cilvēki?
Jā, jā, tur nav nekā personīga, tad, vienkārši.
Tad jau tā. Visi brēlnes.
Jā, lūdzu.
Ar 4. punktu, var tur papildināt atzinības rakstus un dodezīmi pasniegt.
Jā, 4. punktu, es nemaz nenolasīju atzinības rakstus un pateicības rakstus un dodezīmi pasniegt republikas.
Pateicības rakstus parasīmības apbalvojumi, tas jā.
Pateicības rakstus nepasniegs 18.
Nē,
parasti.
Nē,
visu
pasniegs.
18. Jā. Jā, tad papildināsim atzinības rakstus, pateicības rakstus un goda zīme par nopelniem Kreju novada attīstībā pasniegt Latvijas Republikas proklamēšanas 99. Gada dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2017. Gada 18. Novembrī. Kas par šādu sagatavoto lēmumu? Paldies, pret atturās nav. Paldies. 17. Jautājums par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Nu, es došu vārdu Laurim, labklājības pārvaldes vadītājiem, jo viņš ļoti mums labi arī komitejā nokomentē visus šīs izmaiņas, kādas skar šos saistošos noteikumus, bet izmaiņas ir nākušas klāt arī vakar, saņemot tad informāciju no labklājības pārvaldes. Tad, Lauri, es tev došu vārdu, kas mums vēl mazliet jāpaukstina, cipariņš vēl uz augstu, kuriem pabalstiem. Lūdzu.
Labdien. Šī noteikumi, izpējā noteikumus, visi skatāt ir budžetiem. Tas ir normāli, tā vajadzētu arī būt. Diemžēl, labprāt, ministri visām pašvaldībām šī vienmēci izsūtījusi vēstules ar notiņu, kā tad saistot noteikums izstrādāt un apstiprināt, lai jau 2018. Gada 1. Janvāra jau varētu strādāt pēc mūnā. Tāpēc arī, teiksim tā, tas teikums atvērk apstiprināt, izskatīt, jo tad izskatām varams, kā mēs zinām, un tad jau mēs būs kādu precizējumu, neprecizējumu, atkal caur to jāskatīt. Tā būtiskākās izmaiņas, kas ir tajos saistošos noteikumos, jā. Būtiski vakar atnāc no apkārtības ministrijas vadlīnijas vēstuli, kurā bija lūdzu gājām izstrādāt par 50 eiro vietā, kā mums ir 50 pirms tā, kur man būs jālūst šobrīd
izmaiņas.
Tas ir laikā, tad izlabot to 55. Tagad mēs pēc tam, kad šajā saistošajās noteikumos tiek iestrādāti punkti par augšu ģimenēm un par bērnu pārmaiņu, jo iepriekš saistošajās noteikumos mēs vārdus, mēs jau vārījiem nebija ne par pabalstiem, ne par atbalstības atbalstiem. Īstenībā ir daudz, kas ir mainīts. Es komitēju ļoti sīk jūsu skaidroju, jūs noteikti lasiet, un tiešām visu uzskaitīt tas, kas...
Pašu galvenā pasaka, ka tur summas ir paaugstināts, nu, bet tas ir vispēc tātad, bet prasībām, bet budžetu tas neietekmē.
Neietekmē viena no galvenām lietām, kas tiek izmainīts tātad par augšu ģimenēm. Mums ejam uz to, ka... Jo iepriekš tāda nebija. Jaunas funkcijas klāt tas, ka augšu ģimenējums iepriekš maksājums 145 un netkarīt, vai tā ir mūsu vai svešu augšu ģimenes, tā pašaugšu ģimenes. Šobrīd mūsu piedāvājums bija komitēja, kuras akceptēja, ka augšu ģimenē varētu to palielināt 160, bet mūsu pašvaldībā deklarētā augšu ģimenējums attiecīt par 60 eiro vairāk 220. Tas būtu varbūt tāds kā stimuls jāvīdoties pie mums augšu ģimenu pustībā, kas šobrīd mums ir tikai viena augšu ģimene, bet augšu ģimene izvēlēt vienužā cita pašvaldību bērnu sakrā, ko pašvaldību izvēlēt no saviem resursiem, arī nosaka, ko pabalsta apmēra, kā viņi var tikai tas maksā un maksā. Tāpēc mums tāda situācija augšu ģimene ir, tad es savu bērnu pēdējot ar cita pašvaldības augšu ģimenes. Tad, runājot par bērniem pārdiņiem, iepriekš nebija atsevišķi atbalsta bērnu pārdiņu, kurš ir invalīds, kur ir bērnības. Tagad tāds funkcija iestrādāts, un tad viņš saņems papildus atbalstu no pašvaldības. Tā ir jauna kategorija nākusi klāt, pie kājām ir papildus saņemējiem, tie cilvēki, kas saņem balsts sociālā nodrošanā pabalstu. Nevis invaliditātes pensiju, nevis nesāšu pensiju, bet balsts sociālā nodrošanā pabalstu, kas ir 64.03, viņiem bija liekta. Saņemt no pašvaldības pakaļus atbalstu. Daudz varētu stāstīt.
Uz leju neviens pabalsts nav gāps?
Arī par daudz bērnu ģimenēm tātad ir paredzēts, ka ir noteikts, ka ir ģimenē tikai viena automašīna. Tātad ir noteikti dzirdēja to azoru un iekos, kur bija viena ģimene iegādāja uz automašīnu. 50 eiro, viņiem tātad tika lieta visā veža palīdzības un pašvaldības. Tas ir noteikts, ka nedrīkst. Es paņēmēju to tātad 20 mēnešu laiku, un tātad galvenajam ģimenei drīkstēs būt divas automašīnas. Protams, jau cilvēki strādā, un tātad tāda situācija ir daudz un daudz tāds. Ārpus valdu teritoriju strādā. Tas tāds ir valdu.
Ir kādi jautājumi? Paldies. Jā, mēs tu visu sīk izņēm cauri, jā, bet katrs varēja iepazīties arī pats ar šiem noteikumiem. Ir kādi jautājumi konkrēti vēl? No. Tad paldies, tad balsosim par šo noteikumu par sociālo palīdzību Preiļu novada apstiprināšanu. Kas par? Paldies, pretu atturās nav. Paldies. 18. Jautājums par iestāšanos biedrībā Latvijas pīļu un muižu asociācija. Saņēmts tā tad ir Tūrisma informācijas centra vadītājs Ivets Šņepss iesniegums ar lūgumu atļaut iestāties biedrībā Preiļu Latvijas pīļu un muižu asociācija. Šī asociācija ir profesionāla biedrība, kas dibināta 2000. Gadā un apvieno 93 biedrus, un šai biedrībai ir nozīmīga loma valsts tūrisma politikas veidošanā, jo tā aktīvi sadarbojas ar valsts institūcijām un pārstāv savus biedrus Latvijas pilis un muižas ar mērķi veicināt to atjaunošanu un attīstību. Un ņemot vērā visu šo iepriekš minēto, tad un to, ka Preiļu pils kā tūrisma objekts, kas tiek atjaunots šogad, izraisīs pastiprināt uzmanību un abrīnga tūristu vidū gan masu mēdījos, tad Preiļu novada tic un arī Preiļu vēstures un lietušķās mākslas muzejs uzskata, ka dalība šajā asociācijā vēl vairāk popularizēt Preiļu pili un veicināt tūrismu uzņēmē darbības attīstību Preiļu novadē un apkārtnē. Varbūt Ivete kādu vārdu vēlās teikt?
Jā,
Bet, ne, nu, priecē jau tas, ka mūsu pili jau es neuzskatu tikai par drupām, bet ka jau kā pili un ka mūs aicina iestādies piļu un mūžas asociācijā, tas jau ir liels, liels solis uz priekšu. Priekšlikums šajā asociācijā iestāties ar nākošā gada 1. Janvāri, jo tur ir gan iestāšanās maksim 30 eiro, gan arī tā biedru nauda, un tas sanāk uzreiz 260 eiro jāmaksā. Nu, tad ar 1. Janvāri jau budžetā šā summa nebija paredzēta. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto iestāties šajā biedrībā no 2018. Gada janvāra un paredzēt iestāšanās maksu un biedru gada maksu Preiļu novada Tūrisma informācijas centra 2018. Gada budžetā. Kas par šādu plānu projektu? Paldies, visi par pret atturās nav. 19. Jautājums par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. 19.1. saņemts personas iesniegums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa adresē sakarā dzīves vietas māja. Priekšlikums tātad ir izbeigts sociālās dzīvojamās platības šī adresē īres līguma ar personu. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 19.2. saņemts personas iesniegums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa noteikta adresē. Sakarā to, ka šī persona no šī gada 4. Oktobra saņem pakalpojumu Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Šī persona gaida tātad rindu, līdz tiks piešķirts valsts finansēts pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. Un persona tātad atsakās no šīs dzīvojamās platības, bet vēlās saglabāt deklarēto dzīvesvietu. Jo, ja šai personai nav vispār deklarētās dzīvesvietas, netiks uzņemt šajā valsts finansētajā pakalpojumā. Jā, lūdzu? Jā, viņš ir rindā. Un ir jābūt adresē. Jā. Viņš gaida. Šobrīd viņš atrodas tātad slimnīcā, bet viņš gaida, kad viņu uzņems valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. Ir vēl kādi jautājumi? Balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 20. Jautājums par dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu. Persona ir atbrīvota pēc soda izciešanas. Un reģistrēts rindā dzīvojamās platības saņemšana. Persona ar dzīvokli ir iepazinies un ir priekšlikums piešķirt šai personai īres tiesības pašvaldības dzīvokli adresē un sijā projekta saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu šo personu 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Kas par? Paldies, pret atturās nav. 21. Jautājums par grozījumiem Preiļu novada domas nolikumā sporta atbalsta programma finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem. Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana būtiņš trūkst. Tātad sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Preiļu novada domas nolikumā sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem ir priekšlikums izdarīt grozījumus nolikumā 12. Punktā, izsakot to sekojoši, tātad atbalsta fonds tiek paredzēts katram kalendāriem gadam Preiļu novada domas budžetā. 14. Punktā izdarīt grozījums pēc novada domas sēdes protokola parakstīšanas sportists slēdz līgumu ar sporta skolu. Un 16. Punktā sportista pienākums ir maksājums, apliecinošs dokuments, biļetes, viesnīcas izdevums, treniņu nometņu izdevumu, apliecinošs dokuments un tam līdzīgus dokuments vai rēķins iesniegt Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolā. Ar nolikumu jūs iepazināties, tas jums tika izsūtīts un grozījumi ir veikti. Ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Vēl viens jautājums par sportu, 22. Par Preiļu novada domas konkursam nolikuma apbalvojumu piešķiršanam. Apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā atcelšanu un jaunu noteikumu apstiprināšanu. Tātad, izskatot Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas priekšlikumu par izmaiņām apbalvojumu piešķiršanā par sasniegumiem sporta jomā un nepieciešamību iepriekšējo nolikumu pārstrādāt, sadalotos divos nolikumos. Tātad pirmais nolikums par pieaugušo sportistu apbalvošanu, otrais nolikums par bērnu jauniešu sporta skolas audzēkņu apbalvošanu par sasniegumiem sportā. Tātad, mums ir izstrādāti divi šie noteikumi. Jūs noteikti viņiem iepazināties. Un ir priekšlikums tātad atcelt Preiļu novada domas konkursu nolikumu apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā, kas apstiprināta 2012. Gada 26. aprīlī. Un apstiprināt tātad šos divus jaunos izstrādātos noteikumus apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā un otros apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas izglītojamiem par sasniegumiem sporta jomā. Ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem? Noteikumiem jūs varējāt iepazīties. Jā. Tad balsosim. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Jautājumi izskatīt. Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas vadītājiem Jurim Artamīģim.
Paldies. 23. Punkts ir par Preiļu novada 2015. Gada 27. augusta sēdes lēmuma protokola numur 13. Punktu 23.1. 4. apakšpunkta grozīšana ir saņemta aizsardzības ministrijas vēstuli 2017. Gada 13. Oktobrī ar lūgumu mainīt sēdes lēmumu, un jautājums skatīts ir komitejā. Biezētas kundze detalizēti izstāstīja iemeslus, kāpēc šis lēmums ir jāmaina komitejā piekrita sagatavotām lēmumu projektam un virzās domes sēdi, ja ir kādi jautājumi par uzdot. Biezētas kundze, viņa ir klātesoša. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par? Paldies. 24. Punkts par Preiļu novada pašvaldības noteikumiem. Tātad tā kā mums ir pašvaldībā papildināta domes struktūra ar transporta nodaļu, tad ir izdota noteikumi. Izdarīt labojumi noteikumos skolēnu autobusu izmantošanas noteikumi un par autotransportu izmantošanu Preiļu novadā. Un ar šiem noteikumu izmaiņā varējāt arī iepazīties un bija nosūtīti. Jautājumi ir skatīti, arī noteikumi ir skatīti komitejas sēdē. Principā mainās tikai tas, kad atbildība vairākos punktos ir līdzatbildība, vai arī pilna atbildība ir transporta nodaļas vadītājiem, kas iepriekš bija izpildīta par varbūt ir kādi jautājumi. Ja jautājumi nav, kas lūdzu par to, lai apstiprinātu noteikumus ar izmaiņām. Kas par? Paldies. Pret atturas nav. 25. Punkts par būvdarbu izpildi un tehnoloģiskā pārtraukuma piešķiršanu projektā Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta ietvaros ceļa posmā Lielā Antspuķa Saunas pagasts. Jautājums arī tika skatīts un detalizēti pārrunāts komitejas sēdē. Tātad izbūvējot šo ceļa posmu ir radušies sarežģījumi ar lietas ūdens novadīšanu. Iespējams, ka šis gads varbūt arī bija labi, kad parādīja trūkumus. Un varbūt arī labi, ka šie darbi patreiz pilnībā tātad ceļš netiek pieņemts, bet tiek darbi apturēti, jo ir jāveic būvdarbu projektā izmaiņas. Jāveic arī papildus darbi, lai šo problēmu risinātu. komitejas lēmums bija piešķirt tehnoloģisko pārtraukumu no 2017. gada 10. oktobra līdz 18. gada 1. jūnijam, noslēdzot papildus vienošanos pie būdabu līguma. Vai ir kādi jautājumi uz šo?
Jautājums vai būdabu līgums atļaušot iespēju paredzēt šo pārtraukumu tehnoloģisko?
Būdabu līgums.
Atļaujumi ar lauku atbalstu dienas arī ir saskaņots, jo tas ir projektai ietverošas ceļa posmas tiek remontēts un ir saskaņots visu, mēs varam izdarīt tādā veidā.
Nu jā, parasti arī jautājums vienmēr kontekstā ar pārtraukumiem būdarbu arī par uzraudzību, tie parasti saistīts tad arī, nu, arī ar būzraudu šis jautājums ir saskaņots un līgums tur arī prozēmēt. Tā, vai ir kāda vēl jautājuma? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par to piešķi tehnisko pārtraukumu? Paldies, kas pret atturās, nav vienbalsīgi. 26. Punkts par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadiem kanalizācijas piestāvumu ierīkošanai Preju novadā. Tātad sakarā to, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu ūdens kanalizācijas ūdensvadiem kanalizācijas sistēmas ierīkošanai daļēji, tātad finansē iedzīvotājiem, tātad iedzīvotāji ir vairāk mājasaimniecībām tātad iesniegušos iesniegumus. Tehniskā daļa konkrēti Andrisa Malajos šos jautājumus risina. Komitejas sēdē tika detalizēti pastāstīts par visiem šiem septiņiem pieslēgumiem. Tātad priekšlikums ir piešķirt līdzfinansējumus, tehniskā dokumentācija un viss, kas saistīts ar šo pieslēgumu ierīkošanu, arī ir sakārtots uz doto brīdi. Atbalsta summas jūs varat redzēt šajā lēmuma projektā. Un priecē arī tas, ka četri no šiem pieslēgumiem ir pagastā, konkrēti Rīkuļos, trīs Preiļos. Finansējums nav apgūts šī gada budžetā paredzētais, tad šīs summas atļau tātad piešķirt šo finansējumu un komiteja lēma uzdot Preiļu novada domas juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentiem un būvniecības darba organizētāju par darbu izpildi līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Vai lūdzu ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par finansējumu piešķiršanu? Paldies, apturas pret nav. Līdz ar to komitejas sēdes jautājumu ir skatīt. Paldies.
Paldies. Tālāk mums ir 27. Jautājums papildu jautājumu, tātad 27. Par līdzekļu piešķiršanu satiksmes drošībā Liepājas ielā. Tad droši vien visi zina par ceļu satiksmes negadījumu un par arī par iepriekš notikušajiem un ir nepieciešams, lai ierobežotu ātrumu šajā posmā uzstādīt ātrumu ierobežojošu valni Liepājas un Zaļās ielas krustojuma tomā Preiļu pilsētā. Un attiecīgi nepieciešami arī finanšu līdzekļi un piešķirt naudas līdzekļus summā 1700 eiro ar PVN un naudas līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas ieņemumu no īpašuma pārdošanas un finanšu analītikiem veikt nepieciešamās darbības budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tika spriest dažādi, tika runāts par to, ka ātrumu ierobežošā zīme būtu jāuzstāda, bet, nu, acīm redzot, labākais risinājums būtu izveidot valni, jo tad gan ātrumu pārkārt nevarēs. Jā, lūdzu?
Jā. Nē, es nepasūlu. Jā, es par to pašu krustojumu. Tu vajadzētu vēl uzlikt spoguli, jo tā māja tieši stāv no
nu, tā kā ja braukt no norniku puses, ja, tad praktiski kas pa labi braukt.
Nu, bet nav pārēc.
Tur ir galvenais ceļš.
Bet, nu, vienalga, tur var...
Ne, tur tādas avārijas, ka mašīnas saskrienas praktiski nav bijušas, bet problēma ir tā.
Bija, tas, jūs,
bet tur bija jābūt avārijā no sen.
Jā. Brīnums vispār, tas tikai tagad
ir ļoti jā. Jā.
Tā kā mēs vienkārši ir kaut kāds varbūt, jo tur tiešām, brauc pats visu laiku, un es atbalstu, nu, jāliek noteikt kaut kādas. Nu, var sākumā valdu uzlikt, un pēc tam pēc iespējas, kad ir iespēja uzlikt arī spogu.
Jo tie, kas tiešām tikai uzlikt, ir iespēja nedzirt, ja braukt ar mašīnas, vai ne? Neskaties uz to, kur tā galvenais ceļš ir, vai
piesardzīvākie braucēji, neskaties uz to, ka ir galvenais ceļš vienalga bremzē.
Jā, nu tie, kas zina labi.
Jā, bet zemā dažreiz ir aplidojums un vienkārši pat laini braucos mašīnās. Nu, tur tu, tam ir daudz reizi bijis, bet vienmēr izdodās kaut kā izvarīt. Tas, tas ir jāsakā to.
Tas ir atbalsts.
Nu jā, nu, jā, nu skatrot, cik tas spogu izmaksas arī izmaksāt. Un tad, nu, ja ir nepieciešami, bet tad arī mūsu pobļi palīdzēs satiksmes drošībā, jo gan gājies pamanīt var mašīnā vai tuvojas vai netuvojas, gan arī pašiem autovadītājiem. Tā kā ir jānoskaidro, tad cik arī varētu būt spogļu izmaksas tad. Tā, varbūt, ka iekļausimies summā līdz 1700, jo aptauja vēl nav veikta, tad ir tikai aptuvenās izmaksas pašlaik. Jā, lūdzu.
Es arī par to, ka jādalās tur nopietni šis priekšlikums, bet izdevības varbūt tas par nākamo gada budžetu runājot, vai ir apsakoti vēl kādi kādas ielas, kurās arī nākamā gada budžeta būtu varbūt jādalā no gribošiem.
Nu, jau kā laikā tiks uzskārdīts pie otrās skolas plāni nedēļa, kā laikā skārdīt. Tas, kad bija budžetā.
Jau pagājušā gada budžetā mums bija paredzēts, tātad gan pie pamatskolas, gan pie Preiļu otrās vidusskolas, un tas tiks arī izdarīts, jā.
Pie otrās
vidusskolas? Jā, jā.
Vienkārši es gribētu teikt, ka ir laiks mums vēl sagatavoties nākamā gada budžetā, tam varbūt mums vēl kaut ko
jāsaka. Nu, ja kādi priekšlikumi ir, jā, lūdzu, deputāti, nu, izsakiet, jo tas, tas ir būtiski drošīgi, bet ļoti svarīgi. Jā. Labi, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav apturas, nav paldies tālāk. Nākošais jautājums ir par līguma slēgšanu būvu ekspertīzes veikšanai ir tātad noslēgusies projektēšana uz Rietumu ielas būvniecību no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos. Un šeit arī ir jānodrošina ekspertīze. Irīna Elste nav pašlaik, jā, mēs tur ar viņu gan runājam nedaudz arī savādāk, bet no ir jāslēdz līgums un tātad ar uzvarētāju, kas ir uzvarējis konkursā, un šī summa ir 6413 eiro ar PVN. Tas ir tiek paredzēt ceļa daļai, tas ir teritorijas sadaļai un tāmju daļai, ekonomiskajai sadaļai. Un naudas līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas ieņēmumu no īpašuma pārdošanas. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Vārām balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies tālāk. Ir saņemts biedrības ģimenes atbalsta centrs piķu zemes iesniegums un tātad ar lūgumu piešķirt finansējumu projektam inovatīvi pakalpojumi ģimenei ar bērniem saturīga brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai. Tātad projekta kopējās izmaksas 10 366,56 eiro un ir priekšlikums tātad piešķirt finansējumu biedrībai projekta realizācijai un tātad iet runa tagad par summu. Mēs parasti biedrībām atbalstam tātad 10% un tad tie varētu būt arī tātad 1036,66 eiro.
Jā, es varu pakomentēt, jo es rīkstu.
Jā,
jūtu. Es vienkārši ar Ines Matasānas sazvanījos un es prasīju, kāpēc tāda summa dīvaina. taču 10%, viņa teica, ka viņi veica tātad šo nu, cenu aptauju tam lampām un piedāvāja nu, dārgāku vienkārši. Un šajā rīcībā līderu programmā tātad maksimālā summa 10 000, viņiem iet pāri un tad nu, nav variantu vienkārši. Jā, lūdzu pašvaldībai, jo nu, tie vecāki jau nesamīlīs tāds.
Kas vispār tiks?
Man liekas, ka tur man liekas, ka tur bija tās smilšu lampas bija, es atceros, un kaut kas vēl bija.
Un interaktīvā, tu man liekas tāds.
Broņislava nav?
Aprakstīts tur bija.
Interaktīvais galds, domāju, kaut kas tur tāds.
Tur viņš atradīsies?
Viņš atradīsies puķu zirņu telpās. Tur jā, šobrīd tur viņi mitinās.
Tā kā tu līdz ir šādi bāni,
Jā. Jā, nu viņiem nebija varianti, viņi veica kādu līderu programmā prasīt cenu aptauju, un tad viņiem sanāca dārgāks tas piedāvājums lētākais, un rīcībā ir tikai 10 000 maksimālā summa šajās rīcībā.
Tā tehnoloģiski sarežģītie kārtiņi ir tad dārgāks.
Jā, bet tikai tā cena varbūt, kāpēc tad dārgāks. Es zinu, par tiem galdiem galds ir ļoti laba lieta, un tas ir vajadzīgs Preiļos, tā iniciatīva ir atbalstāma, vienīgi jāiz par to summu arī.
Bet, ja līderis ir, viņus atbalstīs, jo viņi
pārķipo... Tur divi galdi domā, tikai viens.
Es nezinu, tur rakstīts bija Broņislava, tur nav te papīrā. Man nav. Bet, ja jau Lats to apstiprinājis, viņi čiko cenas, viņi skatās, kādas ir cenas, jo Lats neļaus palielināt uzpūstu cenas, vispār viņi neapstiprinās. Tā kā, ja Lats ir izlaidis cauri, tad viņi cenas ir apstiprinājis.
Galds mācīja 4600. Jā, no tās smilšu iekārtē ir darba, ka es atradu datāmi. Jā, galds ir adekvātas.
Jo Lats skatās cenas gan internetā, gan viņi izskata.
Vēl zamāk višķiņu, nākamā lapā. Ir adekvāti, jā. Ir.
Nu jā, tā. Tu, ka,
par smilšu iekārtē es nezinu, bet šī galds tā arī būs.
Trūkst biedrībai 330 eiro, nu ir jāpamēģina kaut kādu sponsori, kaut kādas atbalstas. Nu, mans priekšlikums no konsekventi cienījumā deputāti ieturēt pozīciju, un ja mēs maksājām biedrībām 10%, tad arī tā arī darīs. Un tad attiecīgi līdzekļus paredzēt, nu tā kā projekta realizācija notiek nākoši, bet arī 2018. Gada budžetā. Lūdzu deputātiem kādi komentāri.
Nē, nu, it kā no vienas puses gribētu tos atbalstīt un teikt, ka ir labi, bet no otras puses tad tas pavara maisu vaļā arī visām pārējām biedrībām ar precedentam, jā, un tad tas nav laist labi.
Jā, jo tas jau vispār, ka viņi ir atbalstīti ladā, jo tur nu, liels dzirnams iziet cauri ladam. Tā nē, atbalsta.
Piešķir 10% tā kā mēs parasti piešķiram, un tad to jāatbalsta, tad skatīt atsevišķi, kā izņemuma gadījumā vēl papildus.
Viņš jau ir atbalstīts. Viņš, ja Lats ir atbalstīts, tā jau ir liela laina, jo tur tā nemaz nevar dabūt. Jūras zina.
Man ir priekšlikums, ja nu mēs tā visi godīgi ar tiem 10%, tad liek tie 10%, jo mums ir ļoti daudz biedrību, arī biedrība, kas šeit piedalās, kas nereti mums pārmiņš, ka mēs kaut gan mēs pieturamies pie vienādiem noteikumiem, man ir priekšlikums vienādi noteikumi, tu vienādi. Tas, kāpēc tas tur dārgāks ir? Nu, varbūt uzmanīgāk iepirkums bija jāveic, vai kas?
Nē, ir ok, cenas,
nu,
kas pļušu vēl.
Tas ir... Mums var būt daudz tādu gadījumu, bet ja ir 10%, man ir priekšlikums pie tiem arī pieturēties.
Jo precedenti ir bijuši dažādi, nekad nav bijis tā, ka 10% ar iepriekšējos gados 10% ir labi, bet, kad doma var piešķirt, man šķiet, ka biedrība vēl atteica, ka 2000 gadā, ko viņi 3 pasīja
2000 arī jums
ir. Ne vairāk kā 2000 par projektu jā. Un vai kopējā summa pa visiem. Teiksim, visām vajadzēm 10 000. Nu, tad mēs arī nevaram, tad, teiksim, priekš kā mums aizstošo noteikumu viņus nepildīt, teiksim, nu, tad tā. Nu, sorry, bet tā ir, nu, mēs guļiņi sāciesim, būs problēma.
Jautājums
ir, vai tie maksimumi... Cik viņi ir izmantojuši gadā?
Jautājums ir, vai tie 10% ir no attiecināmajām izmaksām vai no kopējām izmaksām?
No kopējām izmaksām pašlaik ir 10% no kopējām projekta izmaksām.
Ja attiecināmās ir 90 no tās puses.
Jā, nu, tad ātas tas ir. Nu, man ir priekšlikums par 10% un mēs, kā deputāti, varam veicināt ar savu darbību, pameklēt kaut kādu iespēju atbalstīt un palīdzēt biedrībām kaut kur rast vēl papildus finansējumu.
Tā kā. Bet man jautājums, cik tad viņi gada laikā mums ir tātad tie 2000, jā, finanšu analītiķi ir, cik tad viņi šajā gadā ir izmantojuši puķu zirgus, vai viņi ir 2000? Viņiem nav tie 2000.
Bet ja mēs šitā darīsim, tad viņi maksimālo ies un mēģinās tos 2000 visi dabūt. Arī.
Nevar īsti dabūt, jo mēs varam, cik tad tie projekti ladā iziet cauri? Daudz vispār netiek uz ladām.
Protams, bet teiksim, nu, nā, nu, kuras problēmas, pēc tam izrādīt, īstenīgi
un jūras.
Tu būs arī otrs iesniegums
cīnībā. Bet te nav.
Tāds pats.
Viņš ir pievērsts. Nu, jūs šodien papildi jautājumus vēl ir klāt.
Ar dvieseli, jā, bet tev
vēl. Ar dvieseli, jā. Dvieseli, jā.
Lai meklēt, mēs prātām meklēt.
Nu, kas 300 eiro tad?
Arī skola var atbalstīt.
Es domāju, ka tur var atrast līdzfinansējumu. Varam palīdzēt, meklēt.
Jā. Nu, es tāpēc saku, palīdzam, iesaistām, jūs cienījām, ja deputāti atbalstam, motivējam skolas vadību, bet priekšlikums tad balsot par 10%, kas ir 1036.
Jo tu rakstītiski izmantot, varēs taču visu skolā. Ir skola mierīgi, ja to var atbalstīt, viņā tas ir.
Bet ja mums ir atbalstīt?
Nu, dušu deputātiem kādi citi priekšlikumi?
Par 10%.
Tā, tad 10% no summas un nav tas līdzekļus paredzēt nākošā gada budžetā. Kas lūdzu par šādu lēmu projektu? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, un palīdzam, atturas Eneta Liepniece pārējā bija par, bet, nu, cenšamies palīdzēt, lai šo jautājumu arī varētu risināt. Tā, paldies, tā. Tālāk 30. Jautājums par pašvaldības divāmās platības piešķiršanu. Šeit Zenta Andrejeva ir lūdzu, Zenta, kāpēc šis projekts ir pārgūtus? Jā, arī mums lai nevajadzētu maksāt par tukšo komunālos maksājumus, tad arī ielikts kā papildus jautājums. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi, vai varam tad piešķirt personai divas tabu dzīvokļa, īres tiesības Daugavpils ielā 52.1 preļos, platība 35 kvadrātmetri, un ar sieva preļu saimnieks noslēgt dzīvomās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par savu gatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu ir tātad saņemts ieprēmija iesniegums un lūdzu Vita Biezaite. Lūdzu komentārus. Tā, 31. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Andrija Upīša ielā 30.
Saistībā ar to vietu ielas izbūvi, tas ir zemes ierīcības sadalības projekts, kurš šis atrīšanas iekārts piedara akcijas sabiedrībā dzīves ies un tāpēc saskaidumā ir tikai reštie, tad bija tā ceturnieca, tad bija komitēja un tāpēc tiem žāvināts ir kaut kādā
jautājumā. Labi, paldies. Tā, lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturos, nav paldies. Tālāk 32. Jautājums par preļu nodu attīstības programmas. 2017. un 2023. Gadam izstrādes termiņa pagarināšanu. Tātad mums ir noslēgts 2016. Gada 1. septembrī līgums par novada attīstības programmas izstrādi un ir tātad jāpieņem lēmums pašlaik par pilnveidotās pirmās redakcijas apstiprināšanu par gala redakciju un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Un, lai visus nosacījumus izpildītu, tātad ir vajadzīgs termiņa pagarinājums. Un šodien arī došu vārdu Sanitā Meļko. Tātad ir priekšlikums nevis pagarināt līdz 2018. Gada 31. Janvārim no Sieva Balta konsulis, bet es tik saprotu līdz 28. februārim,
ja? Jā, viņš šomēr tikai zvanīja, jo tas jautājums tiešām atsāca arī mūsu arī jaunā tīstības vadītāja un izskatīja šo jautājumu, bet tad nolēmas, lai visu procedūru izietu, jo būs atkārtot uz nolēmas sveiktu tikai tātad par apkopu sabiedrisku apspriešanu, kas tas maz trīs nedēļas, respektīvi, lai visu to apkopotu, jo mēs ilgi gaidījām pēc deputātu un saņemtas pēdējās redakcijas, kas ir laidīs mums no gala redakciju. Es mums pirmdien ar visiem arī izsūtīšu, lai mums būtu līdz nākamā nodaļas sēdēja komitejā par iespēju iepazīties ar šiem dokumentiem. Tātad būs vēl papildus sabiedriska apspriešana, tas sanāks viss praktiski decembris. Tas viss iet arī caur šo teritorijas attīstības plānošanas sistēmu, kas arī mācāk akumulēts un tā tālāk. Un vai drošāk, lai pārējais nevajadzētu būt pagarināts, es mums mēs ierosinām
Labi, paldies, Lūdzu. Deputātiem ir kādi jautājumi. Tad varam balsot par to, ka pagrinam līguma termiņu līdz 2018. Gada 28. februārim. Kas lūdzu par šādu lēmumu projektu? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Un tālāk ir 33. Jautājums par līdzfinansējumu un biedrībai mūsu mājas. Ir arī saņemts tātad biedrības mūsu mājas iesniegums par līdzfinansējumu piešķiršanu no projektam tautas tarpu iegāde preju novada jauktiem korim Latgalē. Tātad projekta kopējās izmaksas ir 7912 eiro. Un nepieciešamais finansējums šeit tātad ir projekta atbalsta gadījumā, tie ir lūgts 2074,24 eiro.
Es varu, sanitārība arī, es arī zvanīju un prasīju, vienkārši kūris Latgalē, viņi nevar iesniegt projektu, ja viņiem tos tērpus vajag, un tad viņi atrada piemērotu biedrību, ja, nu, jo biedrības var iesniegt līdz projektā. Un sanāca tā, ka šis projekts ir pēdējais atbalstāmais projekts vispār, nauda beidzās, kaut kurā brīdī nauda beidzās, un nauda beidzās tā, ka palika 5000, un tā trūkstošā summa, kas tur, ko viņi prasa, tas ir tas, kas vienkārši nav, viņiem būtu viss iedots, bet vienkārši beidzās, nu, partnerībai beidzās nauda. Un, nu, viņi saka, ja jūs atrodat šo trūkstošo summu, tad mēs varam apstiprināt jūs, un, nu, tā, šī ir atkal cita situācija. Vienkārši ir palikuši 5000, kaut cik tur, kas ir. Tā, Sanita, jā? Šeit ir tautas tērpi?
Jā, tautas tērpi,
ir tautas tērpi, ir tieši Bet, nu, tautas tērps arī katram paliek viņa īpašumā?
Nu, jā, varbūt kaut kā tiek mantots, vai tam līdzīgi mums atdejot, lai mums viņas tautu, varētu atnāk nākošanu, es viņu personīgi nekuņot. Tas nav personīgi, tas ir tautas tērpi, un tas nav personīgi.
atnākušies dzīvotājs jāatdod. Nu, tas visi kolektīvi, jā, tad tas nav personīgi. Ja mēs nepiešķiram, tad viņi šo projektu atsakās noteikti, jo tādu nav gan jānesalsīs, tad dos nākošam projektam, kas tur būs nākošais pēc punktiem.
Viena replika arī, kas zinām, nākamgad ir diezgan devisvērķi lielie, mūsu kuris ir vadošies replika, viens no vadošajiem labdelēji, otri ir vadošie, tātad, nu, un ar kuru kultūru vispār ir ļoti bērdīgi, nav kas zied, dzīvi vispār nav. Tātad, nu, piešķiet mums aicināt, ko mēs deputātus aicināšu, nu, lai prieļu novodu pārstāv būdā.
Šī atkal ir, kā jau runājām, atšķirīga situācija, bet tad kopumā es uzskatu, ka korim vajag atbalstīt šo summu, atkal mans personīgais viedoklis, bet man šķiet, ka ir jāmaina tad lēmuma projekta formulējums. Tātad pirmais punkts ir jāpiešķir līdzekļus 10% tā kā visiem pāriem projektiem, bet otro punktu noformulēt atsevišķi.
Tas ir tas, ka vispār trūkst nav nu, tajā rīcībā.
Un šajā otrajā punktā ir iespējams jāietver pamatojums, kāpēc mēs izdarām šādu izmēru.
Jā, nu šis ir ļoti loģisks priekšlikums, tad pirmais piešķirt līdzfinansējumu biedrībai 10% apmērā un atlikusī summa sanāk 1283,04 eiro piešķirt sakarā ar to, ka iesniegtajā tātad projektā rīcībā nav nepieciešamais finansējums.
Tas ir publiskais,
jo tas ir tāds no īpašs gadījums, tik tiešām, kad projekts...
Ir mūsu goda līga visos valsts svētkos un visu
pieķirmu. Es tik smalki budžetu nepārzinu, bet man liekas, mēs neesam piešķirījuši pēdējā, tiksim, kaut pāris gadu laikā, šādiem mērķiem naudas. Tad vienkārši piešķirt naudu tā, ko vienkārši mēs paskaidrojam, bez atsaucas uz šo projektu.
Tieši tā, tas ir izņēmumu gadījums, 10%.
Jo, nu, var gan tā, gan tā, gan tā, nu, galvenais piešķirt.
Jā, jā.
Nē, man gan priekšlikums ir tā, kā Juris noformulē, ka tie 10 ir tā, kā, tā kā mēs te visu laiku runājam, jā. Jo šeit ir arī jāsaprot, ka tas koris jauc ar to biedrību, nu, tā nav biedrība.
Tā nav biedrība.
Pat, jā, viņi izmanto.
Tas ir biedrība, ja šo
koris nekā saka. Viltotais zekis.
Viltu viemeklēja biedrību, lai varētu iesniegt projektu. Jā.
Tad tā nav, lai ir jāpieši biedrība, nevis koris.
Nu, savādāk.
Jā. Arī lemu projektā tā ir.
Jā,
tas būs biedrība. Mēs zinām, kas apkārši.
Tieši tā. Kaži nāca pretīm korim, jo korim
nav... Šeit biedrībā jāpasaka liels paldies, ka viņi vispār piekrita
šādi. Jā. Tātad priekšlikums, cik es saprotu no kopējā tāda viedokļa, piešķirt līdzfinansējumu biedrībai mūsmājas projekta, tautas terpu iegāda brīvi novadēja oktiem korim Latgalē, tātad atbalsta gadījumā 10% apmērā, kas sastāda 791,20 €. Un otrs punkts sakarā ar to, kā rīcība ir jākonstatē, kāda viņa pareizi ir, šeit ir jāpieraksta tātad pilnīgāks lēmuma projekts, tātad sakarā ar to, kā rīcībā pietrūkst līdzekļi projekta tātad publiskam finansējumam, atlikušo summu 1283,04 eiro paredzēt no budžeta sadaļas Broņislava Lūdzu ekonomisti. Tātad paredzē 2018. gada budžetā. Jā, tā gan vienus, gan otrus līdzekļus, jā. Labi.
Jautājums ir viens, bet, nu, būtībā runājot ar ko, teiksim, šis projekts atšķiras no puķu zemes projekta.
Nu, redzēt, sākas diskusijas.
Nē, nu, bet viņi nevar nesākties, jo, nu, teiksim, arī šobrīd mēs varam runāt par to, cik mums ir svarīgs šis te projekts un koris, bet, nu, tad respektīvi bērni nav svarīgi. jo arī šo, teiksim, arī Preiļu noda atbalstīto līderu projektu šobrīd nemaz nav tik daudz. Un, un, domā, un arī tas līdzfinansējums, kuru prasa puķu zirnis, viņš nav tik
nosimts,
varbūt, nu, teiksim, šeit ir tūkstoši, tur ir simti.
Es domāju, ka bērniem skola var atbalstīt,
tomēr, jo
skola ir iespējas.
Jautājums, vai viņas tiks rastas, jo var gadīties arī, ka biedrība šo projektu nerealizē vispār, nu tas ir Preiļu nodam atbalstīts projekts, un var gadīties, ka viņš netiek realizēts.
Aizies atkal citur, varbūt aizies citam novadam.
Protams, mēs varam tagad ilgi runāt, bet nu tās situācijas ir tik līdzīgas, ka nu tad vajadzētu atbalstīt.
Nu, teiksim, mēs pēc
situācijas nepiekritīšu, nav līdzīgas, jo tajā gadījumā biedrība zināja, viņa iet uz risku, jo projekta maksimālā summa tātad ir 10 tūkstoši maksimāla atbalsta intensitāte un zina, ka pašvaldība parasti 5-10% un, un šeit ir savukārt tas, ka rīcībā ir pietrūcis finansējums. Ja?
Ja pietrūka, tad jādod nākamajam projektam.
Nu,
varbūt ir kāds mazāks projekts ar mazāks.
Bet, nu, attiecīgi, Zigmārs, tur ir tikai 330 eiro, kas pietrūkst, un es arī pati personīgi iesaistīšos, lai šis finansējums tiktu biedrībai nodrošināts. Kas?
Es domāju,
Tā, labi, ir kādi, mums iepriekšējais jautājums jau ir nobalsots, tagad ir jautājums par šo, un tātad vai piekrītat iepriekš manām teiktajām formulējumām. Kas lūdzu par šādu formulējumu? Tā, visi par, pret nav atturas, nav. Paldies, līdz ar to domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies.